ញ្ញាទី3អាប្រាហាំលីនខុនបានគេចផុតពីការលោបធ្វើឃាតជាច្រើនលើកមុនពេលដែលថ្ងៃអវសាននៃជីវិតរបស់លោកបានមកដល់នៅខែមេសាឆ្នាំ1865សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកបានចាប់អង្រួនប្រជាជាតិអាមេរិកទាំងមូលអស់រយៈពេល4ឆ្នាំបានបញ្ចប់ទៅដោយបាននាំយកជីវិតមនុស្សជាង6សែននាក់នៅពេលដែលថ្ងៃអវសាននៃសង្គ្រាមបានមកដល់មនុស្សម្នាទាំងឡាយនាំគ្នាសប្បាយរីករាយអបអរសាទរចំពោះការបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតមួយនេះប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាគឺមានតែអ្នកទទួលជ័យជំនះប៉ុណ្ណោះដែលសាទរចំពោះការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះរីឯចំពោះអ្នកចាញ់វិញពលគឺប្រជាជននិងទាហានរបស់បណ្ដារដ្ឋភៀសខាងត្បូងមួយចំនួនធំនៅតែបន្តមានភ្លើងកំហឹងពេញទ្រុងនៅឡើយចំណែកលោកអាប្រាហាំលីនខុនដែលមានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំអាមេរិកលោកយល់ច្បាស់ណាស់ថាសង្គ្រាមចប់មែនតែរបួសស្នាមដែលបន្សល់ទុកដោយសង្គ្រាមនៅមិនទាន់បាត់ហូរឈាមទេលោកយល់ថាការតស៊ូផ្សះផ្សាប្រជាជាតិអាមេរិកឲ្យជានីយជាតិថ្លុងមួយគឺជារឿងពិបាកប្រហាក់ប្រហែលនឹងការព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមដែរហើយជីវិតរបស់លោកក៏កំពុងតែខ្លាយជាកូនឈាមដែលមានជន់ពោពេញដោយកំហឹងជាច្រើនតាមប្រមាញ់ជាប់ជានិច្ចលោកអ្នកអាចទាញយក e-book Kion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បានជាស្ដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្លែងសន្ទរកថាបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានមនុស្សម្នាជាច្រើនបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនទទួលយកការផ្សះផ្សាជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រជាជនបែកខាងជើងមួយចំនួនស្រែកទាមទាររោគយុត្តិធម៌ដែលតម្រូវឲ្យពួកបែកខាងត្បូងត្រូវសងការខូចខាតដោយសង្គ្រាមរីឯប្រជាជនបែកខាងត្បូងខ្លះបានសម្ដែងការខឹងក្រោធដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយដាក់អាប្រាហាំលីនខុនទិដ្ឋភាពចេញពីពិធីថ្លែងសន្ទរកថានោះគេអាចមើលឃើញថាសម្រាប់លោកអាប្រាហាំលីនខុននៅក្រៅភ្ជុះភ្លៀងមេឃនៅតែអាប់អួរដដែលយ៉ាងណាមិញចំពោះលោកប្រធានាធិបតីការខឹងសម្បានិងការប៉ងប្រាជីវិតលោកមិនមែនជារឿងថ្មីទេគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃលោកឡើងមកអង្គុយលើកៅអីប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកម្លេះដែលជីវិតរបស់លោកតែងតែត្រូវបានគេតាមយាយីចង់ផ្ដាច់ផ្ដិលជានិច្ចតួយ៉ាងនៅក្នុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមានមានផ្លែឈើជាច្រើនជាពិសេសគឺផ្លែប៉ោមតែម្ដងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដែលសុទ្ធតែពិនិត្យមើលទៅឃើញមានជាតិពុលលើពីនេះនៅមានហេតុការណ៍ប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកអាប្រាហាំលីនខុនមួយទៀតដែលគេចាំមិនភ្លេចរឿងនោះបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1961ពួកឃាតករគឺជាមនុស្សមកពីក្រុមមួយដែលគេហៅថាក្រុមប្រយុទ្ធកងចក្រមាសឬ Knights of the Golden Circle ពួកគេបានរៀបចំគម្រោងការដើម្បីប្រឡាយជីវិតលោកអាប្រាហាំលីនខុនឲ្យបានមុនថ្ងៃដែលលោកស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែផែនការរបស់ពួកឃាតករត្រូវបរាជ័យថ្មីបើមានសំណាងអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដោយការលុបធ្វើឃាតជាច្រើនលើកតែនៅខែមេសាឆ្នាំ1865អាប្រាហាំលីនខុនមិនអាចមានសំណាងល្អទៀតឡើយនៅពេលនោះមានក្រុមឧក្រិដ្ឋជនរហូតដល់ទៅ4ក្រុមបានរៀបចំផែនការយ៉ាងលម្អិតដោយធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ជាដាច់ខាតនៅក្នុងនោះពីរក្រុមដើរតួជាអ្នកចាប់ពង្រត់មួយក្រុមដើរតួជាអ្នកយកមេរោគទៅដាក់នឹងអាវប្រធានាធិបតីនិងក្រុមចុងក្រោយគឺជាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះនៅសេតវិមានតែម្ដងនៅពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការពីក្រុមដំបូងដែលត្រូវចាប់ពង្រត់ប្រធានាធិបតីត្រូវបរាជ័យបន្ទាប់មកបរិមម្នាក់ឈ្មោះថាជុនវីលបូតដែលគេជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងក្រុមចាប់ពង្រត់នោះដែរក៏បានបង្វែរផែនការថ្មីហើយដកកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់អាប្រាហាំលីនខុនតែម្ដងជុនវីលបូតបានជឿស៊ប់ទៅលើការល្បួងរបស់បកពួកគាត់ថារបបទេសភាពគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិពលគឺគាត់ជឿថាការបង្កើតឲ្យមានរបបទេសភាពគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយការព្យាយាមលុបបំបាត់ទេសភាពគឺជារឿងខុសនិងក្រិតក្រមធម្មជាតិតាមពិតទៅជុនវីលបូតថ្មីបើគាត់មិនមែនជាទាហាននៅបែកខាងត្បូងប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋសហព័ន្ធដ៏ឃ្លាវខ្លាម្នាក់គាត់យល់ថាការយកជ័យជំនះដោយដៃខ្លួនឯងបែបនេះវាពិតជាអស្ចារ្យជាងការប្រយុទ្ធគ្នាលើសមរភូមិឆ្ងាយណាស់